Un mūsu apskata turpināsim ar tēmu, ko jau aizsākām raidījumu pašā sākumā, proti pretrunīgi vērtēto Vācijas augstākās tiesas lēmumu, kas faktiski apšaupa gan Eiropas Savienības tiesas lēmumus, gan Eiropas centrālās bankas rīcību un kompetenci. Šis balsojums tiek saukts par vēsturisku, tas tiek kritizēts par nekaunību un tiek slavēts par uzdrošināšanos. Taču daudz biežāk tas rada jautājums par Eiropas Savienības un tās ekonomikas nākotni tās pašreizējā veidolā. Uz to norāda arī Briseles domnīcas Bruegel direktors Guntrams Wolfs, ar kuru sarunājos par Vācijas tiesas spriedumu iespējamo ietekmi uz Eiropas Savienības politiku un ekonomiku.
Germany's constitutional court this week delivered.
Vācijas konstitucionālā tiesa šajā nedēļā nāca klajā ar spriedumu lietā par Eiropas centrālās bankas 2015. Gada parādzīmju uzpirkšanas programmu. Šajā spriedumā teica, ka Eiropas Savienības tiesa faktiski rīkojusies pretlikumīgi, atļaujot Eiropas centrālajai bankai iegādāties parādzīmes, jo šādas darbības varētu būt ārpus bankas kompetences. Kā jūs komentētu šo spriedumu un kas lika Vācijai tā rīkoties?
Well, I would say I'm very worried about the ruling on a number of dimensions. I think
Es teiktu, ka esmu ļoti satraukts par šo spriedumu vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, Vācijas tiesa uzskata, ka Eiropas Savienības tiesas rīcība ir pārkāpusi tās kompetences. Faktiski tas nozīmē, ka Vācijas tiesa uzskata, ka tā ir spējis izvērtēt, vai Eiropas Savienības tiesa pieņem lēmumus pamatoti vai nē. Un tas ir skandalozi, jo tas apšauba Eiropas Savienības likumisko vienotību. Tas nozīmē, ka jebkura cita dalību valstu tiesa tagad varēs pati interpretēt Eiropas Savienības likumus un izteikt argumentus, kāpēc Eiropas Savienības tiesa ir kļūdījusies tajā vai citā spriedumā. Un sekas tam ir tādas, ka tiek apdraudēta Eiropas Savienības likumiskā vienotība. Un tas ir ārkārtīgi satraucoši. Mēs jau esam redzējuši, ka augstu stāvošie Polijas politiķi jau ir izmantojuši šo Vācijas spriedumu kā argumentu, apgalvojot, ka Polijas rīcība tieslietu reformas jautājumā ir likumīga, pat ja Eiropas Savienības tiesa tā neuzskata. Šis man ir pats satraucošākais aspekts. Otrs un daudz sarežģītāks aspekts ir ietekme uz Eiropas monetārās savienības nākotni. Taču šeit debatas tikai sākas.
Eiropas centrālajai bankai tagad ir 3 mēnešu laika, lai sniegtu Vācijai adekvātu attaisnojumu minētajai programmai. Kāda varētu būt Eiropas centrālās bankas atbilde un tās pretargumenti? Vai Vācijai ar tiem būs pietiekami un vai tam vispār ir kāda nozīme?
Well, I think the first question is whether or not the ECB should actually respond.
Manuprāt, pirmais jautājums ir par to, vai Eiropas centrālajai bankai vispār vajadzētu atbildēt uz Vācijas tiesas prasību. Eiropas centrālā banka ir pakļauta nevis Vācijas tiesas, bet gan Eiropas Savienības tiesas jurisdikcijai. Tāpēc viens no variantiem ir bankai vispār nereaģēt. Bet reakcijai būtu jāseko tikai no Vācijas centrālās bankas, Bundesbank. Jums ir taisnība, ja nebūs nekādas reakcijas tuvākajos 3 mēnešos, Bundesbank tiks aizliegts piedalīties Eiropas centrālās bankas parādzīmi uzpirkšanas programmā. Precīzāk, valsts sektora vērtspapīru pirkšanas programmā. Šajā situācijā plānotās iegādes nenotiks un Eiropas centrālās bankas padomas lēmums netiks pilnībā ieviests dzīvē. Un tas nozīmēs, ka tiks apšaubīta Eiropas monetārās politikas vienotība. No otras puses, Eiropas centrālā banka var teikt, ka gadījumā, ja Vācijas centrālā banka nepakļaujas mūsu padomas lēmumiem, mēs pārņemam viņu funkcijas un darīsim to, kas būtu jādara viņiem. Paši iesam valdības parādzīmi tirgū un uzpirksim Vācijas parādu. Tāpēc galvenais jautājums ir, vai Eiropas centrālajai bankai ir jārēģē, vai arī atbildi jāatstāj tikai Bundesbankai.
Jūs jau nedaudz minējāt, kā šis spriedums varētu ietekmēt piedāvātās parādzīmju uzpirkšanas programmas. Piemēram, koronavīrus krīzes laikā norisinās ļoti daudz diskusiju par nepieciešamību īstenot šādu programmu, lai stimulētu visas Eiropas ekonomiku. Taču ne visas valstis šādam piedāvājumam piekrīt. Kā šis spriedums varētu ietekmēt arī šīs diskusijas?
Formāli šis Vācijas spriedums attiecās tikai uz minēto valsts sektora vērtspapīru pirkšanas programmu, bet nevis pašreizējo pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes pagaidas programmu. Taču, ja mēs skatāmies uz šo spriedumu no visiem skatu punktiem, tam būs ietekme arī uz pandēmijas aktīvu iegādes programmu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, vai Eiropas centrālajai bankai ir nepieciešams apmierināt Vācijas tiesas prasības. Proti, ja tā mēģina šīs prasības apmierināt, tā faktiski piekritīs, ka tās darbības var pārskatīt ne tikai Eiropas Savienības tiesa, bet arī nacionālās tiesas. Eiropas centrālajai bankai arī būs jāpieņem, ka tā mēģina izpildīt Vācijas tiesas izvirzītos kritērijus. Un šie kritēriji patiesībā ir diezgan aizstoši. Piemēram, ka vērtspapīra bilancē nedrīkst palikt ilgu laiku un tiepēc programmas beigām ir ātri jāpārdod. Tāpat ir jāievēro vērtspapīru izdevēja ieviestie limiti, piemēram, ka vienās rokās var atrasties ne vairāk kā 33% no kādas konkrētās valsts parādzīmēm. Šis spriedums faktiski nosaka vairākus ļoti stingrus ierobežojumus, kas tieši vai netieši ietekmēs arī visas citas Eiropas centrālās bankas programmas. Tas ir ļoti nozīmīgi un atkal ir jautājums, vai Eiropas centrālajai bankai būtu jāsaka. Šis jautājums ir jāatrisina juristiem Luksemburgā un Karlsruē, vai arī jāuzsver, ka mēs klausīsimies tikai Luksemburgas juristu teiktajā.
Vairākos Eiropas mēdījos ir arī sākušās diskusijas par šīs sprieduma sekām. Piemēram, izdevums Politico norāda, ka Eiropas Savienības ietekmīgākā valsts ir apstrīdējusi gan Eiropas centrālās bankas, gan Eiropas Savienības tiesas autoritāti. Tāpat tiek pieļauts, ka varētu rasties iebildumi no tiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka Vācija jau tā ir pārāk ietekmīga un tagad tā savus spārnus izplešu vēl platāk. Tāpēc arī varētu pieaugt neapmierinātība no citu Eiropas Savienības dalību valstu puses.
Šis spriedums noteikti pastiprina Jensa Veidmana, Vācijas centrālās bankas prezidentu, un arī Vācijas Bundesbankas pozīcijas. Viņiem tagad būs lielāka teikšana par monetāro politiku, ja visi satrauksies par to, ka šis process un kāda konkrētā programma var aiziet par tālu. Taču es uzskatu, ka ja mēs pakāpjamies soli atpakaļ, lielais jautājums ir, ko tas viss nozīmē politiski. Cik tālu mēs varam paplašināt monetāro savienību, kurā faktiski nav fiskālās savienības? Mana iekšējā sajūta ir tāda, ka šis spriedums piespiež mūs vairāk koncentrēties uz monetārās savienības fiskālajiem aspektiem. Manuprāt, ilgākā termiņā monetārajām savienībām ir nepieciešams pretsvars fiskālajā jomā, tāda kā finanšu ministrija. Tas tāpēc, ka monetārās politikas piemērošana suverēno vērtspapīru tirgū nav vienlīdzīga un nedrīkst vienkārši ļaut Eiropas centrālajai bankai uzņemties par to vadību. Tas ir jādara valdībā. Tāpēc lielais jautājums gan no politiskā, gan praktiskā, gan likumiskā skatu punkta ir, kurā brīdī Eirozonā kļūs nenoveršamas nopietnas diskusijas par fiskālu savienību. Un ja šādas diskusijas sāksies, kur mēs galu galā nonāksim? Jāsaka, ka es esmu ļoti vīlies par to, ka pašreizējā pandēmija nav ļāvusi Eirozonai šajā jautājumā nopietni pavirzīties uz priekšu. Ir diezgan skaidrs, ka tiek un tiks izdots ievērojams apmērs parādzīme. Pašlaik tas notiek nacionālajā, nevis Eiropas līmenī. Tas nav ilgspējīgi, un kādā brīdī mums būs nepieciešama Eirozonas līmeņa kapacitāte līdzīgu pandēmiju vai katastrofu gadījumiem, lai izietu finanšu tirgos un aizņemties ar Eiropas parādzīmēm, par kurām būs atbildīgi Eiropas nodokļu maksātāji. Tā ir diskusija, kura mums būs nepieciešama.
Vai šādas diskusijas ir bijušas jau arī agrāk?
Jā, kā jau es teicu, diskusijas ir bijušas, bet tās nav bijušas veiksmīgas. Arī pandēmijas kontekstā ir bijuši mēģinājumi tās atsākt, bet līdz šim tas nav izdevies. Iespējams arī tāpēc, ka līdz šim nebija spiediena no finanšu tirgiem. Tikmēr, kamēr katra valsts, pateicoties Eiropas centrālās bankas darbībai tirgos, var pati iesaistīties tirgos. Tas ir līdz šim nav bijis arī vienlīdz liela politiska spiediena. Es personiski uzskatu, ka šādi darboties ir iespējams arī turpmāk, bet Vācijas konstitucionālā tiesa ir pieļāvusi milzīgu kļūdu, gan sprieduma juridiskajā, gan ekonomiskajā pusē. Šis spriedums ir patiešām atavisks, vecmodīgs un ar mazu izpratni par to, kā darbojas mūsdienīga monetārā politika. Bet realitāte ir tāda, ka šāds spriedums ir, un tas liek mums paātrināt diskusijas par fiskālo savienību.